ar ziņām studijā Agita Lapsa. Par Pasaules veselības organizācijas Latvijas pārstāvniecības vadītāju izvēlēts veselības nozares eksperts Uldis Mittenbergs. Viņš ir vadījis ne tikai PVO, bet arī Pasaules bankas un Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda projektus. Viņam ir darba pieredze starptautiskās farmācijas kompānijās. Veselības ministrijā pozitīvi raugās uz gaidāmo sadarbību ar Mittenbergu. Jaunā konservatīvā partija Saeimā iesniegus likuma grozījums piedāvājot kadastrālās vērtības iesaldēt līdz 2026. Gadam. Šādu soli IKP skaidroja ar koalīcijas partiju nespēja vienoties par visu aptverošu nekustamā īpašuma nodokļu sistēmas pārskatīšanu, kas nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem taisnīgu un panesamu nodokļu, kā arī citu maksājumu, kas saistīta ar nekustamo īpašumu slogu. Slimnīcu līmeņu reforma plānots pabeigt līdz šā gada beigām. Šodien Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēdē paziņoja veselības ministra Ilze Viņķele. Sarunu process ar slimnīcām būtu jānobeidz līdz septembrim, lai varētu virzīt izmaiņas un jauno gadu sāktu jau ar jauniem Nacionālā veselības dienesta līgumiem, sacīja ministre. Lai atbalstītu COVID-19 krīzes dēļ grūtībās nonākušo Liepājas teātru, finansējums varētu tikt gūts gan no Liepājas pašvaldības, gan Valsts kultūra kapitāla fonda. Šāds risinājums rasts šodien notikušajās sarunās, kurās piedalījās kultūras ministrs Nauris Puntulis, Liepājas mērs Jānis Vilnītis, kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone, kā arī Liepājas teātra direktors Herberts Laukšteins. Puntulis uzsvēra, ka pašreizējā situācijā nepieciešams meklēt gan īstermiņa risinājumus, gan domāt par teātra nākotni vispār. Kultūras jomas stratēģijas kontekstā. Videokonferencē smagatlēta Rebeka Koha paziņoja par sportistas karjeras beigām. 26. Jūlijā Koha savā Instagram kontā publicēja ierakstu, kas vēst, ka viņa ir pārgājusi islāmā. Sportiste šādu soli visticamāk spērus, jo viņas draugs ir katrā dzimušais diska metējs Moass Muhameds Ibrahīms. Iepriekš bija plānots, ka Koha rudenī piedalīsies Eiropas čempionātā Maskavā. Pērn Bukarestē Koha jau otro gadu pēc kārtas tika kronēta par Eiropas čempioni. Uz Austrālijai piederošās Tasmānijas salas novērot šai vietai neraksturīgi dabas parādības sniegs. Vietējie iedzīvotāji visu nakti nesot gulējuši, jo vērojuši krītošās sniega pārslas, ziņo CNN. Austrālijas mediji vēst, ka šādu sniegputenu pilsēta nav piedzīvojuši kopš 20. Gadsimta 70. Gadiem.